From the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inahahatid namin sa inyo ang sesyon ng priesthood ng 184 na ikalawang taunang pangkalahatang konferensya ng Simbahan ng Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng priesthood choir mula sa Missionary Training Center sa Provo, Utah.
President Henry B. Eyring.
Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulohan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon ng priesthood ng 184 na ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang serbisyong ito ay inihahatid sa pamamagitan ng satellite transmission sa mga may hawak ng priesthood sa maraming bansa sa buong mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng isang koro ng priesthood mula sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Sa ilalim ng pagkumpas nina Ryan Eggett, Elmo Keck, kasama si Clay Christensen sa organo. Bubuksan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Rise Up, O Men of God. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Bruce A. Carlson ng 70.
O God, our eternal Father.
O Diyos, aming walang hanggang Ama.
natutuwa po kami na narito kami sa sesyong ito ng konferensya. Sa ngayon po ay iniisip po namin ang pagpapala ng priesthood at maramdaman namin na ito sa pamagitan ng Banal Espiritu. Alam po namin ang utos ninyo na mahalin namin ang aming mga kapwa, na gampanan namin ang responsibilidad sa kanila para mapabilis namin ang gawain ng gawain po ninyo para sa lahat ng mga tao. Nagpapasalamat po kami sa regalo ng inyong anak. At alam po namin na dahil lamang sa kanyang awa ay mararamdaman namin ito. Kami po nagpapasalamat na nasa piling namin ang mga buhay ng mga propeta. At ganoon na rin po ang mga banal ninyong mga apostol. Basbasan niyo po kami na makinig, na makita at maramdaman na magpatuloy kami na ginagawa ang nais po ninyo, na ipapaalam sa amin sa konferensyang ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Awitan tayo ngayon ng koro ng medley ng mga awiting pang-missionary mula sa aklat ng mga awit pambata. Pagkatapos ng pag-awit, ikinalulugod nating marinig si Elder Quentin L. Cook ng Korum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Elder Craig C. Christensen ng Panguluhan ng 70. Si Bishop Dean M. Davies, pangalawang tagapayo ng Presiding Bishopric, ang susunod na magsasalita sa atin.
Bring the world here. Thank you for that.
Salamat sa napakagandang kanta para sa amin. Mahal kong mga kapatid, hangat ko ngayong gabi na magbahagi ng kaunting payo tungkol sa mga desisyon at pagpapasya. Noong abogado pa ako sa San Francisco Bay Area, ginawa ng kumpanya namin ang ilang legal na gawain para sa kumpanya gumagawa ng Charlie Brown Holiday TV Specials. Naging idolo ko si Charles Schulz at ang kanyang likha, Peanuts, kasama si Charlie Brown, Lucy, Snoopy, at iba pang magagandang tauhan. Nasa isa sa paborito kong comic strip si Lucy, naaalala ko na nasa isang mahaging malang laro ng baseball team si Charlie Brown. Si Lucy ang right field at binatuhan siya ng isang mataas na fly ball. Puno ang mga base at iyon ang huli sa ikasyam na inning. Kung sasaloy ni Lucy ang bola, mananalo kanyang team. Kung hindi naman, mananalo ang kalaban. Sa isang tagpong nangyari lamang sa isang comic strip, pinaligiran ng buong team si Lucy nang bumaba ang bola. Inisip niya kung masaloy niya ang bola, maging bayani ako. Kung hindi, pagtatawanan ako. Bumaba ang bola at habang sabik na nakamasid ang kanyang kasamahan, hindi nasalo ni Lucy ang bola. Inihagis si Charlie Brown ang guantes niya sa lupa sa sobrang inis. Pagkatapos ay tumingin si Lucy sa kanyang mga kasamahan na maiwang at sinabi, "Inaasahan ba ninyong masalo ko ang bola samantalang nag-alala ko sa foreign policy ng ating bansa?" Isa ito sa maraming flyball na hindi nasalo ni Lucy sa nakalipas ng mga taon at may bagong dahilan siya sa bawat pagkakataon. Kahit lagi nakakatawa, ang mga dahilan ni Lucy ay pangangatwiran. Hindi totoo ang mga dahilan na kabiguan niya sa luhin ng bola. Noong ministeryo ni Pangulong Monson, madalas niyang itinuturo na mga desisyon ang nagpapasya ng tadhana. Sa diwang iyan, ang payo ko ngayon ay iwaksi ang anumang pangangatwiran na humahadlang sa atin sa paggawa ng mabubuting desisyon, lalo tungkol sa paglilingkod kay Hesukristo. Sa Isaias ay itinuro sa atin kailanman tayong tumanggi sa kasamaan at pumili ng buti. Naniniwala ako na napakalaga sa ating panahon na malakas ang impluensya ni Satanas sa puso ng mga tao sa maraming bago at tusong paraan na mag-ingat sa ating mga pasya at desisyon. Ayon sa mangmithihin at layuning sinasabi natin sa ating ipinamumuhay, kailangan natin ang malinaw na katapatan sa mga kautusan at mahigpit na pagsunod sa mga sagradong tipan. Kapag tinutulan natin hadlangan tayo ng mga pangangatwiran na magsagawa ng mga endowment sa templo, karapat-dapat na misyon at makasal sa templo, lalo tayong mapapahamak. Nakalulungkot kapag sinabi natin na naniniwala tayo sa mga mithing ito, subalit kinaliligtaan natin ng araw-araw na pag-ugaling kailangan upang makamit ang mga ito. Ipinahayag ng ilang kabataan ang kanapagtihing magkasal sa templo, ngunit hindi nagde-date ng mga taong karapat-dapat sa templo. Ang totoo, hindi nakipag-date ang ilan. Tapos, kayo mga binata, habang nagtatagal kayong binata, pagkaroon ng angkop na edad at kahusto ng isip, mas mapapanatag kayo. Pero dapat ay lalo kayong maging hindi panatag. Masabik sana kayo makilahok sa mga spiritual na aktibidad at naayon sa inyong mithiing makasal sa templo. Ipinagpapaliban ng ilan ang pag-asawa hanggang sa makapagtapos ng pag-aral makakuha ng trabaho. Kahit tanggap na ng lahat ng mundo, ang pangangatwirang ito ay hindi nagpapamalas ng pananampalataya, taliwas sa payo ng mga makabagang propeta at hindi tugma sa tamang doktrina. Kamakailan ay nakilala kong Martinong Batilio. Ang kanyang mithiin ay makapagmisyon, makapag-aral, makasal sa templo, at magkaroon ng tapat at maligayang pamilya. Tuwang-tuwa ako sa kanyang mga mithiin. Ngunit habang nag-uusap kami, naging malinaw na ang kanyang pag-ugali at ang mga pasya na hindi nakaayon sa kanyang mithiin. Nadama ko ang talagang gusto niya magmisyon at umiiwas siya magkasala ng mabigat na hadan sa kanya sa magmisyon. Ngunit ang ginagawa niya araw-araw pa ay hindi siya inihahanda para sa physical, emotional, social, intellectual, at spiritual na mga hamon na haharapin niya. Hindi siya natutong magsumikap, hindi siya seryoso sa pag-aaral o seminary. Nagsisimba siya pero hindi nagbabasa ng Book of Mormon. Gumugugol siya ng malaking oras sa video games at social media. Akala niya ay sapat nang makapag-mission siya. mga kabataang lalaki, mangyaring ibalik ang karapat dapat na pagkilos at maging seryoso sa paghahanda na maging kinatawan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Ang inaalala ko ay hindi lamang ang malaking desisyon sa buhay, kundi pati na ang maliliit, ang araw-araw na buhay sa mundo at ang tila ka rin ng mga desisyon kung saan tayo ay nag-uukol ang panahon. Sa mga bagay ito, kailangan nating bigyan ng moderasyon, balanse, at lalo ng katalunuhan. Mahalaga iwaksi ang mga pangangatwiran at kumuha ng pinakamainan na pasya. Ang isang napakagandang halimbawa ng pangailangan sa moderasyon, balanse, at katalunuhan ay paggamit ng internet. Magagamit ito sa paglilingkod ng misyonary sa pagpulong ng mga responsibilidad ng priesthood, sa paghahanap ng katangatayang mga minuno para sa mga sagradong ordinansa sa templo, at marami pang iba. Malaki ang potensyal para sa kabutihan. Alam din natin na maghahati ito ng maraming kasamaan. Kabilang na ang pornografiya at kalupitan gamit ang digital device at ang anilong misyaking. Hantong dito sa walang katapusang kahangalan, tulad ng nakating naturo ni Brother Randall L. Reed sa huling pangkalahatang kumpresyo patungkol sa internet. Maaari kayong mabitag sa di mahalagang bagay na yan sa inyong oras at magpapahina na iyong kakayahang gumawa ng buti. Ang mga gambala at oposisyon sa kabutihan ay hindi lamang sa internet, nasa lahat paligid ito. Naapekto nila hindi lamang ang kabataan kundi tayong lahat. Nabubuhay tayo sa mundo na talagang nagkakagulo. Naliligiran tayo ng walang katapos sa mga papapamalas na masasaya aktividad at mga imura at walang silbing buhay. Ipinakikita na karamihan ang media na karaniwan ang pagkalang ito. Nagbabala kamakilan si Elder Bednar sa mga miyembro na naging totoo sa paggamit ng social media. Binibigyan din ito ng kilalang leader si Arthur C. Brooks na mahilig magbahagi ng ideya. Napupuno niya na kapag gumagamit tayo ng social media, binabanda natin ang masayang detalye ng ating buhay, ngunit hindi ang hirap natin sa pag-aaral at pagtrabaho. Masasayang detalye ang ating buhay. Kuminsan ay sa mayabang umadayang paraan, ibinabahagi natin ang buhay na ito pagkatapos ay inubos natin ang halos lubos na mapagkunwaring buhay ng ating kaibigan sa social media. Kitty Brooks, mas masama talaga ang pakiramdam ang iukol ang ilang oras mo sa pagkukunwaring mas masaya kaysa sa totoong nadarama mo at iba pang oras na nakikitang tila mas masaya ang ibang kaysa sa iyo. Kuminsan parang puspus tayo na walang katuturang kahangalan, walang kapara. Ang ingay at patuloy na pagtatalo. Kapag hindi natin ito gaano pinansin at sinuring mabuti ang ating paligid, kakaunti makakatulong sa atin sa walang hanggang paghanap ng mabuting bithiin. Matalinong tumugon ang isang ama sa kanyang mga anak sa marami nilang hiling na lumahok sa adlang nito. Tinanong niya sila, gagawin ba kayo nitong mas mabuting tao? Kapag pinangangatwaran natin ang maling pasya, malaki man o liit, na hindi nakaayon sa pinanumbalit ng Ebanghelyo, nawawala ang pagpapala at proteksyon kailangan natin at madalas tayong mabitag sa kasalanan o maligalanadas. Nag-aalala ako sa mga kahangalan at pagkahumaling sa bawat bagong bagay. Sa simbahan, hinihikayat at ginagalang natin ang bawat uri ng katotohanan kaalaman. Ngunit kapag inihiwalay ng kultura, kaalaman at mga gawin na lipunan sa plano kaligayahan ng Diyos at sa pagmamahal sa mahalagang papel ni Jesus Kristo, di maiiwasang magkawatak-watak ang lipunan. Sa ating panahon, sa kabila ng mas malaking pag-unlad, sa maraming aspeto, lalo na sa siyensya at komunikasyon, bumuho na ang mahalaga at pangunahing mga pinahalagahan at nababawasan sa ang buong kaligayahan at kapanakanan ng tao. Nag-anyayang magsalita sa posopos sa Marsyal sa Athens, nakita niya ang ilan sa mga kunwaring katalunan ito at ang kawalan ng tunay na katalunan umiiringan. Sa ang mga gawa, mababasa natin ang salis ito. Lahat ng mga Ateneo at mga taga ibang bayang nagkikipagkamayan doon ay walang ibang ginawa kundi ang makipagsaysay o makakinig ng anumalyang bagay na bago. Binigyan din ni Pablo ang pagkabuhay sa mag-uli ni Jesus Cristo na matanto ng mga tao na tungkol sa relihiyon ang kanyang mensahe. Dilabak siya ng ilang sinasabing, pakinggan na namin muli tungkol ito. Nilisan ni Pablo ang Athens ng bigo. Sumulat si Dean Frederick Farrell tungkol sa pagbisitang ito. Sa Athens, wala siyang itinagang tinatag na simbahan. Sa Athens, hindi siya nag-iwan na sulat. At sa Athens, madalas siya nagpadaan, ngunit hindi siya muling tumapak doon.
Naniniwala ako ang inspiradong mensahe ni Elder Dallin Asia sa pagkilala na sa maganda, mas mabuti at pinakamaganda ay naglalaan ng epektibong paraan sa pagsusuri ng mga pasya at paralad. Marami ang pasyang hindi kahil talagang masama, ngunit kung nakapakro ng ating buong panahon at inilalay tayo rito sa pinakmaiinom na pasya, nakakasira mga ito. Kahit ang makalubuluhang at hikain ay kailangan suriin upang malaman kung hadlang ang ito sa pinakmakinamithiin. Nagkaroon kami ng di makalilimutang pag-uusap ng aking ama nung teenager pa ako. Hindi siya naniwala na sapat ng mga kabataan ay nakatuon o naghahanda para sa pamamagitan ng mahalagang mithiin, gaya ng trabaho o pagkutustos sa pamilya. Ang makahulugang pag-aaral at paghahangad ng makapagtrabaho ay laging namumuna sa rekomendadong mga prodad ng aking ama. Nauwa niya ng extracurricular activities gaya ng debate at student government ay maaaring maiktuwir ang koneksyon sa ilang mahalaga kong mithiin. Hindi ko gaano na matagal kong paglalaro ng football, baseball, basketball at track. Inamin niya na maraming magdagdag ng lakas, tibay at teamwork at athletics. Ngunit igigit niya na marahil ay mas maganda magtuon sa iisang sport sa mas maikling panahon. Sa kanyang pananaw, magandang sports, ngunit hindi iyon ang pinakamaganda para sa akin. Nag-alala siya na ang ilang sport ay tungkol sa pagiging tanyag o bantog sa lugar kapalit ng mas mahalagang pangmatagalang mithiin. Dahil sa karanasang ito, ang isa sa mga dahilan kaya ako gusto ang kwentong ito ni Lucy sa paglaro ng baseball ay dahil pananaw ng aking ama, dapat ay nag-alala ko sa foreign policy at hindi nag-alala kung paano masasarang bola. Dapat kong linawin na mahilig ang nanay ko sa sports. Hindi lang siya dadalo sa isa sa mga laro o kung hospital siya. Nagpasya akong sundin ng payo ng tatay ko at huwag maglaro sa intercollegiate sports sa kolehiyo. Pagkatapos ay ipinalap sa akin ng aiming high football coach na kami ni Merlin Olsen na gusto makasama si Stanford football coach sa tanghalian. Maaaring hindi kilala ng nakababata sa iyo si Merlin. Isa siya sa pinakamahusay na Amerikanong defensive football player sa Logan High School nung saan ako ang quarterback. At sumalo sa mga bolang sinipan ng mataas at nagbalik ito sa goal namin. Sa kolehiyo na panalo niya ang Outland Trophy bilang pinakamahusay na interior lineman sa bansa. Sa huli, katlo si Merlin na napiling manlaro sa isang player team para sa National Football League. At kamangha-mangha ang laro niya sa 14 na magkakasunod na professional football game. Naging member siya ng Football Professional Team Hall of Fame noong 1982. Nananangalian kami si Standard Court sa Bluebird Restaurant sa Logan, Utah. Matapos kami magkamayan, hindi na niya ako tininan kahit kailan. Kinausap niya si Merlin pero hindi niya ako pinansin. Pagkatapos mananghali, sa unang pagkakataon bumaling siya sa akin pero hindi niya maalala ang pangalan ko. Pagkatapos ay ipinalam niya kay Merlin, kung piliin mo ang Stanford at gusto mong isama ang kaibigan mo, maganda naman ang marka niya at magagawa niyang paraan. Pinagtibay sa akin ng karasang ito, talagang dapat ko sundin ang patalinong payo ng tatay ko. Wala akong hangad na hadlangan na pagsali sa sports o paggamit ng internet o iba pang makahabuluhang mga aktibidad na gusto nating mga kabataan. Ito ang klase ng aktibidad na nangangailangan ng moderasyon, balanse at katalinuhan. Kung ginagamit na may katalinuhan, pinauuna dito ang ating buhay. Gayunpaman, hinihikayat itong lahat, bata at matanda na pag-aralan ang kanilang mga mithiin at layunin sa sikaping mas disiplinahin na sarili. Ang ating araw-araw na pag-uugali at mga pasya ay dapat umayon sa ating mga mithiin. Kailangan natin iwaksi ang mga pangyari, pangatwiran at hatlang. Napakahalagang magpasya ayon sa ating mga tipan ng maglingkod kay Jesus Kristo sa kabutihan. Hindi natin dapat ibaling ang mga ating tingin o ilalag ang bolang iyon sa anumang bagay. Ang buhay nito ay pananang upang maghanda sa pagharap ng Diyos. Tayo ay mga taong masaya at maligaya. Pinasasalamatan natin ang pagiging mapaborito at pinahahalagahan ang hindi planadong oras sa pinamakaibigan. Ngunit kailangan natin kilalanin ang seryoso ang layunin na kailangan natin pagbantayan sa pamumuhay sa ating pasya. Ang mga hadlang at pangatwiran naglilimita sa pag-unlad ay sapat ang suot na kapisalaan ngunit habang patuloy silang binabawasan ng pananampalataya natin kay Kristo at sa kanyang simbahan, nakapalulumo ito. Sa lahat ng bagay, dapat natin dandaan na pagiging matatag sa pagpapatotoo kay Jesus ang malaking pagsubok na naghihiwalay sa makaraharing celestial at terrestrial. Nais natin mapunta sa celestial na panig ng hating yun. Kabilang bilang isa sa inyong mga apostol na alam kong pinatotohanan na totoo ang pagbabayad sala at kabanalan ni Jesus Kristo na ating tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen.
My dear brethren,
mahal kong mga kapatid, patuloy tayong binibigyan inspirasyon ng sariling halimbawa at paglilingkod sa priesthood ni Pangulong Thomas S. Monson. Kamakailan, tinanong ang ilang deacon, ano ang pinakahinahangaan ninyo kay Pangulong Monson? Nagunita ng isang deacon kung paano ibinigay ni Pangulong Monson ang kanyang laruan noong bata pa siya sa mga kaibigan niyang nangangailangan. Binanggit ng isa pa kung paano nagmalasakit si Pangulong Monson sa marami sa mga balos sa kanyang ward. Sinabi ng ikatlo na tinawag ito bilang apostol sa napakabatang edad at napagpala nito ang mga tao sa lahat ng dako ng mundo. Pagkatapos ay sinabi ng isang binatilyo, ang pinakahinahangaan ko kay Pangulong Monson ay ang kanyang malakas na patotoo. Tunay na nanadaman na natin lahat ang natatanging pagsaksi ng ating propeta sa tagapagligtas na si Jesu Kristo at ang kanyang katapatan na sundin palagi ang mga ipahayawatig ng Espiritu. Sa bawat karanasang ibinabahagi niya, inaanyayahan tayo ni Pangulong Monson na ipamuhay ang Ebanghelyo ng mas lubusan at hangarin at palakasin ang ating sariling patotoo. Alalahanin ang sinabi niya mula sa pulpitong ito ilang kumperensya pa lang ang nakararaan upang maging matatag tayo at mapaglabanan natin ang lahat ng pwersa na humihila sa atin sa maling direksyon, kailangan magkaroon tayo ng sariling patotoo. Kayo man ay 12 o 112 taong gulang o anumang edad, nalalaman ninyo sa inyong sarili na totoo ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Bagamat ang mensahe ko ngayong gabi ay ukol sa mga taong malapit sa edad na 12 kaysa 112, angkop sa lahat ang mga alituntuning ibabahagi ko. Bilang tugon sa pahayag ni Pangulong Monson, itatanong ko, alam ba ng bawat isa sa ating sarili na ang Ebanghelyo ay totoo? Tiwala ba natin masasabi na ang ating patotoo ay talagang sariling atin? Uulitin ko ang sinabi ni Pangulong Monson, naniniwala ako na ang matibay na patotoo sa ating tagapagligtas at sa kanyang Ebanghelyo ang poprotekta sa inyo mula sa kasalanan at kasamaan sa inyong paligid. Kung wala pa kayong patotoo sa mga bagay na ito, gawin ninyo ang kailangan para matamo ito. Mahalagang magkaroon kayo ng sariling patotoo dahil hindi kayo lubos na masusuportahan ng mga patotoo ng ibang tao. Ang malaman sa ating sarili na totoo ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo ay maaaring maging isa sa mga pinakadakila at lubhang kasiyasyang mga karanasan sa buhay. Maaari nating kailanganin magsimula na umasa sa mga patotoo ng iba na sinasabi. Tulad ng mga kabataang mandirigma, hindi kami nag-aalinlangan na lalaman ito ng aming mga ina. Magandang magsimula roon. Ngunit kailangan nating palaguin ito. Para maging matatag at sa pamumuhay ng Ebanghelyo, wala nang mas mahalaga pa kaysa tanggapin at palakasin ang sarili nating patotoo. Kailangan nating maipahayag tulad ni Alma na, alam ko ang mga bagay na ito sa aking sarili. At paano ninyo inaakala na alam ko ang kanilang katiyakan? Nagpatuloy si Alma, masdan sinasabi ko sa inyo na ang mga iyon ay ipinalam sa akin ng banal na Espiritu ng Diyos. Masdan ako ay nag-ayuno at nanalangin ng maraming araw upang aking malaman ang mga bagay na ito sa aking sarili. At ngayon nalalaman ko sa aking sarili na ang mga iyon ay totoo. Tulad ni Alma, nalaman din ni Nephi ang katotohanan sa kanyang sarili. Matapos pakinggang magsalita ang kanyang ama tungkol sa maraming espiritual na karanasan nito, ginustong malaman ni Nephi kung ano ang nalaman ng kanyang ama. Higit pa ito sa simpleng pag-uusisa. Isang bagay iyon na kinagutuman at kinauhawan niya pagkatapos. Kahit lubhang bata pa, nagkaroon siya ng matinding pagnanais na malaman ang mga hiwaga ng Diyos, na nabig siyang makita at marinig at malaman ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Habang nakaupo si Nephi na nagbubuli-buli sa kanyang puso, tinangay siya ng Espiritu sa isang napakataas na bundok kung saan siya tinanong, ano ang ninanais mo? Simple lang ang sagot niya, nais kong mamasdan ang mga bagay na nakita ng aking ama. Dahil sa pananalig ng kanyang puso at sa masigasig niya ang mga pagsisikap, biniyayaan si Nephi na isang kagilagilalas na karanasan. Tumanggap siya ng patotoo tungkol sa parating na pagsilang, buhay, at pagpapako sa krus ng tagapagligtas na si Jesucristo. Nakita niya ang paglabas ng aklat ni Mormon at ang panunumbalik ng Ebanghelyo sa mga huling araw. Lahat dahil sa kanyang taus-pusong hangaring malaman ito sa kanyang sarili. Katulad ni Nephi, si Pangulong Propetang Joseph Smith ay lubhang bata pa rin ang kanyang malaman, ang kanyang pag-iisip ay natawag sa matamang pagmumuni-muni tungkol sa mga espiritual na katotohanan. Para kay Joseph, ito ay panahon ng malaking pagkabahala na naliligiran ng magkakasalungat at nakalilitong mga mensahe tungkol sa relihiyon. Ninais niyang malaman kung aling simbahan ang tama. Binigyang inspirasyon ng mga salitang ito sa Biblia. Kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Kumilos siya sa kanyang sarili na mahanap ang sagot. Isang magandang umaga noong Taksibol ng 1820, pumasok siya sa kakahuyan at lumuhod sa panalangin. Dahil sa kanyang pananampalataya at dahil may espesyal na ipagagawa sa kanyang Diyos, nagkaroon ng maluwalhating pangitain si Joseph tungkol sa Diyos Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo at nalaman sa kanyang sarili ang kanyang gagawin. Nakikita ba ninyo sa karanasan ni Joseph ang isang huwarang maiangkop sa pagtatamo o pagpapalakas ng sarili ninyong patotoo? Tinulutan ni Joseph na tumalab sa kanyang puso ang mga banal na kasulatan. Pinag-isipan niya itong mabuti at inangkop ito sa sarili niyang sitwasyon. Pagkatapos ay kumilos siya ayon sa nalaman niya. Ang resulta ay ang maluwalhating unang pangitain at lahat ng bagay na kasunod nito. Literal na itinatag ang simbahang ito sa alituntuhinin na kahit sino, pati na ang 14 na taong gulang na batang magsasaka ay maaaring humingi sa Diyos at tumanggap ng sagot sa kanyang mga dalangin. Madalas nating marinig na sinasabi ng mga miyembro ng simbahan ang kanilang patotoo tungkol sa Ebanghelyo ang pinakamahalaga nilang pag-aari. Ito ay isang sagradong kaloob mula sa Diyos na dumarating sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang kapanatagan at di natitinag na katiyakang natatanggap natin kapag pinag-aralan, ipinagdasal at ipinamuhay natin ang Ebanghelyo. Ito ang pagdama na pinatototohanan ng Espiritu Santo sa ating kaluluwa na ang ating pinag-aaralan at ginagawa ay tama. Binabanggit ng ilang tao ang isang patotoo na parabang switch ito ng ilaw. Patay ito o bukas. May patotoo kayo o wala. Ang patotoo ay mas katulad ng isang puno na nagdaraan sa iba't ibang bahagdan ng paglago at paglaki. Ang ilan sa pinakamatataas na puno sa daigdig ay matatagpuan sa Redwood National Park sa kanlurang Estados Unidos. Kapag tumayo kayo sa paanan ng malalaking punong ito, kamanghamanghang isipin na bawat isa ay nagmula sa isang maliit na binhi. Gayan din ang ating patotoo. Bagamat maaari itong magsimula sa isang espiritual na karanasan, lumalago at lumalaki ito sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng palagiang pangangalaga at madalas ng mga espiritual na karanasan. Hindi nakakagulat kung gayon nang ipaliwanag ng propetang si Alma kung paano palaguin ang ating patotoo, binanggit niya ang isang binhing nagiging puno. Kung kayo ay magbibigay puwang, wika niya na ang binhi ay maitanim sa inyong mga puso, masdan kung iyon ay isang tunay na binhi, kung hindi ninyo ito itatapon dahil sa inyong kawalang paniniwala, ito ay magsisimulang lumaki sa loob ng inyong mga dibdib. At kapag nadama ninyo ang ganitong paglaki, kayo ay magsisimulang magsabi sa inyong sarili, talagang ito ay mabuting binhi o na ang salita ay mabuti. Sapagkat sinisimulan nitong palakihin ang aking kaluluwa, oo, sinisimulan nitong liwanagin ang aking pangunawa, oo, ito ay nagsisimulang maging masarap para sa akin. Ganito madalas magsimula ang patotoo na may sagrado, nakaliliwanag, at tumitiyak na damdaming nagpapakita sa atin na ang salita ng Diyos ay totoo. Gayunman, napakandaman ng damdaming ito, simula pa lang ito. Hindi pa tapos ang gawain ninyong palagawin ng inyong patotoo na tulad ng pagpapalago ng isang punong redwood ay tapos na kapag lumitaw na ang unang munting ubos sa lupa. Kung babalewalain o kakaligtaan natin ang mga unang espiritual na pahiwatig na ito, kung hindi natin ito pangangalagaan sa patuloy na pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal at paghahangad ng iba pang mga karansan sa patnubay ng Espiritu, maglalaho ang ating damdamin at mababawasan ang ating patotoo. Sabi nga ni Alma, kung inyong pababayaan ang punong kahoy at hindi iisipin ang pangangalaga rito, masdan iyon ay hindi magkakaroon ng anumang ugat. At kung ang init ng araw ay matindi at darangin ito, sapagkat wala itong ugat, ito ay malalanta. At ito ay inyong bubunutin at itatapon. Kadalasan, lalago ang ating patotoo katulad ng paglago ng isang puno. Unti-unti, halos hindi mapansin. bunga ng patuloy nating pangangalaga at masigasig na mga pagsisikap. Subalit kung inyong aalagaan ang salita pangako ni Alma, oo, aalagaan ang punong kahoy habang ito ay nagsisimulang lumaki sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ng may malaking pagsisikap at may pagtitiyaga umaasa sa bunga niyon, ito ay magkakaugat. At masdan, ito ay magiging isang punong kahoy na sumisibol tungo sa buhay na walang hanggan. Nagsimula ang sarili kong patotoo ng pag-aralan ko at pag-isipan ng mga turong matatagpuan sa aklat ni Mormon. Nang lumuhod ako para magtanong sa Diyos, sa pakumbabang panalangin, pinatotohanan ng Espiritu sa aking kaluluwa na ang binabasa ko ay totoo. Ang maagang patotoong ito ang naghikayat sa aking patotoo tungkol sa maraming iba pang katotohanan ng Ebanghelyo, sapagkat tulad ng itinuro ni Pangulong Monson, kapag alam nating totoo ang aklat ni Mormon, alam din natin na si Joseph Smith ay tunay na propeta at na nakita niya ang Diyos, ang Amang Walang Hanggan at ang kanyang anak na si Jesucristo. Alam din natin na ang Ebanghelyo ay ipinanumbalik sa mahuling araw na ito sa pamamagitan ni Joseph Smith, kabilang ang pagpapanumbalik ng Aaronic at Melchizedek priesthood. Simula sa araw na iyon, nagkaroon na ako ng maraming sagradong karanasan sa patnubay ng Espiritu Santo na muling nagpatibay sa akin na ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ng Jesucristo ay totoo. Kasama si Alma, masasabi ko ng may katiyakan na alam ko ang mga bagay na ito sa aking sarili. Mga kaibigan kong kabataan, panahon na at ngayon na ang araw para pag-aralan o muling patibayin sa ating sarili na ang Ebanghelyo ay totoo. Bawat isa sa atin ay may mahalagang gawain para maisakatuparan ang gawain iyan at maprotektahan mula sa mga makamundong tukso na nasa paligid natin. Sumampalataya tayong tulad ni Alma, ni Nephi, at ng batang si Joseph Smith upang matamo at mapaunlad ang sarili nating patotoo. Tulad ng batang deacon na binanggit ko kanina, hinahangaan ko si Pangulong Monson sa kanyang patotoo para iyong mataas na punong redwood. Subalit maging ang patotoo ni Pangulong Monson ay kailangang lumago at umunlad sa paglipas ng panahon. Malalaman natin sa ating sarili tulad ni Pangulong Monson na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos ng sanlibutan, na si Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik, pati na ng panunumbalik ng priesthood ng Diyos. Taglay natin ang banal na priesthood na iyan. Naway matutuhan natin ang mga bagay nito at malaman ito sa ating sarili, ang abakong dalangin sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood and I love being with you.
Mahal ko mga kapatid, mahal ko ang priesthood at gusto kong kasama kayo. Lubos ako nagpapasalamat na magkakasama tayong naglilingkod sa dakilang gawain ito. Nabubuhay tayo sa kahangahang panahon. Ang mabilis na pagsulong sa medisina, siyensya at teknolohiya ay nagpabuti sa pamumuhay ng maraming tao. Subalit, nakikita rin ang malaking paghihirap at kapaghatian ng mga tao. Bukod pa sa mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan, ang pagdami ng kalamidad, pati na pagbaha, sunog, lindol at sakit ay nakaapekto sa buhay ng milyon-milyon sa buong mundo. Ang pamunuan ng simbahan ay nag-aalala at nakatuon sa kapakanan ng mga anak ng Diyos sa lahat ng dako. Kailanman at saanman hanggat maaari, ang tulong ng simbahan ay nilalaan sa pagtugon sa mga nangangailangan. Halimbawa, noong nakaraang Nobyembre, hinagupit ng bagyong Yolanda ang Pilipinas. Tinaguri ang Super Typhoon. Nagdulot ng malaking pinsala at paghihirap ang bagyong Yolanda. Nawasak ang mga lungsod, maraming nasawi, milyon-milyong tahanan ang matinding nasira o nawasak, at ang tubig, daluyan at kuryente ay naputol. Naiparating kagad ang tulong ng simbahan pagkatapos ng kalamidad na ito. Ang mga miyembro ng simbahan na nakatira sa Pilipinas ay nagkaisa sa pagtulong sa pagbibigay ng pagkain, tubig, damit at hygiene kit kapwa sa mga miyembro at hindi miyembro ng simbahan. Ang mga meeting house ng simbahan ay naging kanlungan ng libu-libong nawalan ng tirahan. Sa ilalim ng pamumuno ng area presidency at mga leader ng priesthood sa lugar, na marami sa kanila ay nawalan ng lahat ng ari-arian, inalam nila ang kalagayan at kaligtasan ng lahat ng mga miyembro. Gumawa ng mga plano para matulungang makabangon ng mga miyembro sa maayos sa pamumuhay sa pag-asa sarili. Katamtamang suplay ang inilaan para tulungan ng mga miyembro na muling maitayo ang kanilang tirahan na yari sa Kawi. Hindi lamang ito basta binigay ng walang kapalit. Ang mga miyembro ay tumanggap ng training at ang trabaho para sa kanilang sarili at pagkatapos ay sa iba. Isa sa mga pagpapala nito ay nang matuto ang mga miyembro ng pagkakarpintero, pagtutubero at iba pang mga kasanayan sa konstruksyon. Sila ay nagkaroon ng magandang trabaho na magsimula sa muling pagtatayo ng mga tirahan ang kalapit na mga lungsod at komunidad. Ang pangangalaga sa mga marikta at nangangailangan ay pangunahing doktrina ng Ebanghelyo at mahalagang bahagi sa walang hanggang plano ng kaligtasan. Bago ang kanyang mortal na ministeryo, ipinahayag ni Jehovah sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubuksan mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nangangailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Sa ating panahon, ang pangangalaga sa mga maralita at nangangailangan ay isa sa apat na sagradong responsibilidad na itinalaga ng simbahan na tumutulong sa bawat isa at mga pamilya na maging marapat para sa kadakilaan. Ang pangangalaga sa mga maralita ay nangangailangan na isa sa isip ang kapwa temporal spiritual na kaligtasan. Kabilang dito ang paglilingkod ng bawat miyembro ng simbahan habang sila ay personal na nangangalaga sa dukha at nangangailangan. Pati na rin ang gawain pangkapakanan ng simbahan na pinangangasiwa ng leader ng priesthood. Ang isang mahalagang bahagi sa plano ng Panginoon para sa pangangalaga ng dukha at nangangailangan ay ang batas ng pag-aayuno. Itinatag ng Panginoon ang batas ng pag-aayuno at mga handog ayuno upang pagpalain ng kanyang mga tao at maglaan ng paraan para sa kanila na maglingkod sa mga nangangailangan. Bilang mga tagasunod ng tagapagligtas, may responsibilidad tayo na pangalagaan ng mga maralita at nangangailangan. Ang matatapat na miyembro ng simbahan San Mandaco ay tumutulong sa pamamagitan ng pag-aayuno kada buwan. Hindi kumakain at umiinom sa loob ng 24 na oras at pagkatapos ay binibigay sa simbahan ang halaga na katumbas ng pagkain hindi nila kinain. Ang mga salita ni Isaias ay dapat mapanalangin isa-isip at ituro sa bawat tahanan. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili. Nakalaga ng mga tali ng kasamaan na alisin ang mabibigat na pasanin at palayain ang naaapi at iyong alisin ang lahat ng atang. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalihin ang dukha na walang tuluyan sa iyong bahay. Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Pagkatapos ay itinala ni Isaias ang magagandang pagpapala na ipinangako ng Panginoon sa mga sumusunod sa batas ng pag-aayuno. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. At kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagay sisilang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katangaliang tapat at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako. Tungkol sa banal na kasulatang ito, ganito ang sinabi ni Pangulong Harold B. Lee, ang maraming pagpapalan dumarating mula sa pag-aayon ay nilinaw sa lahat ng dispensasyon. At dito sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng dakilang propetang ito kung bakit may pag-aayuno at ang mga pagpapalang dulot ng pag-aayuno. Kung pag-aaralan ninyo ang 58 kabanata na aklat ni Isaias, makikita ninyo ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na magbayad tayo ng handog ayuno. Bakit nais niya tayong mag-ayuno? Dahil kapag ginawa natin ito, makakatawag tayo at sasagot ang Panginoon. Makakadaing tayo at sasabihin ng Panginoon, narito ako. Sinabi pa ni Pangulong Lee, gusto ba nating maglagay sa sitwasyong tatawag tayo at hindi siya sasagot? Dadaing tayo sa kapaghihatian at hindi siya paparoon sa atin? Sa palagay ko, panahon na para isipin natin ang mahalagang alituntuning ito dahil ang mga pangyayaring ito ay darating sa hinaharap na higit nating kakailanganin ang mga pagpapala ng Panginoon. Kapag ang paghahatol ay bubuhos ng walang halos sa buong lupa. Ang ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay nagpatotoo tungkol sa mga alituntuning ito. Isang patotoo mula sa kanyang sariling karanasan. Sabi niya, walang miyembro ng simbahan na tumutulong sa mga nangangailangan na nakakalimot o nagsisisi sa karanasang iyon.
Ang kasipagan, katipiran, pag-asa sarili at pagbabahagi sa iba ay hindi na bago sa atin. Mga kapatid, ang mga miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay mga taong gumagawa ng tipan at sumusunod sa mga kautusan. Wala na akong maisip na anumang batas, kautusan, na kung tapat na susunin ay mas madaling sundin at nagbibigay ng malalaking pagpapala kaysa sa batas ng pag-aayuno. Kapag nag-aayuno tayo ay nagbigay ng buong handog ayuno, nag-aambag tayo sa storehouse ng Panginoon ng halaga na katumbas ng pagkain hindi natin kinain. Hindi kailangan magbigay ng sobra sa halagang karaniwang ginagastos. Kalakip nito, pinangakuan tayo ng mga pambihirang pagpapala. Ang batas ng pag-aayuno ay angkop sa lahat ng miyembro ng simbahan. Maging ang maliliit na bata ay maaaring turuang mag-ayuno. Simulan sa hindi pagkain ng isang beses at pagkatapos ay dalawa. Kapag kaya na nilang maunawaan at sundin ang batas ng pag-aayuno, dapat simulan sa panalangin ng pag-aayuno ng mga mag-asawa, dalaga at binata, kabataan at mga bata na pinasasalamatan ng mga pagpapala sa kanilang buhay habang hinahangad ang mga pagpapala ng Panginoon at lakas sa buong panahon ng pag-ayuno. Nakukumpleto ang pagsunod sa batas ng pag-aayuno kapag ang handog ayuno ay naibigay sa kinatawan ng Panginoon, ang Bishop. Mga Bishop, kayo ang namamahala sa gawaing pangkapakanan sa ward. Kayo ay may sagradong tungkulin na hanapin at pangangalagaan ng mga narita sa tulong ng Relief Society President, mga leader ng Melchizedek Priesthood Quorum. Ang inyong mithiin ay tulungan ang mga miyembro na tulungan ang kanilang sarili na makaasa sa sariling kakayahan. Pinangangasiwaan ninyo ang temporal at spiritual na pangangailangan ng mga miyembro sa maingat na paggamit ng mga handog ayuno bilang pansamantalang suporta at karagdagan sa tulong na ibinigay ng pamilya at komunidad. Kapag mapanalangin ninyong ginamit ang mga susi ng priesthood at ang kakayahang makahiwatig sa pagtulong sa mga dukha at nangangailangan, maunawaan ninyo na ang tamang paggamit ng mga handog ayuno ay nilayang suportahan ng buhay, hindi ang uri ng pamumuhay. Kayo mga Aaronic Priesthood Quorum President, hawak ninyo mga susi at may kapangyarihang pangasiwaan ang mga panlabas na ordinansa. Tumutulong kayo sa bishop at tinatagubilin ng mga miyembro ng quorum tungkol sa kanilang mga tungkulin sa priesthood at iniaakay sila sa paghahanap ng mga miyembro ng simbahan na magbibigay sa kanila ng mga pagkakataon na makapag-ambag sa pag-aayuno. Kapag ginampanan ng mga may hawak ng Aaronic Priesthood ang kanilang tungkulin at pinaaabot ang pagkakataon ito sa lahat ng miyembro ng simbahan, madalas na naipagkakaloob ang ipinangako mga pagpapala ng pag-aayuno sa mga yaong maaaring higit na nangangailangan nito. Makikita ninyo na ang pangangalaga sa mga dukha at nangangailangan ay may kapangyarihang palambutin ang matitigas na puso at magpapala sa mga hindi aktibo sa simbahan. Sinabi ni Pangulong Monson, ang mga bishop na inoorganisa ang kanilang mga Aaronic Priesthood Quorum upang makibahagi sa pangungulekta ng mga handog ayuno ay lalong magtatagumpay sa sagradong responsibilidad na ito. Ang mga bishop, alalahanin ang magkakaiba ang kalagayan sa bawat lugar at bansa. Ang pagbisita ng mga miyembro ng Aaronic Priesthood Quorum ay maaaring hindi praktikal sa rehiyon kung saan kayo nakatira. Gayunman, hinihikayat namin kayo na mapanalangin isipin ang payo ng propeta at maghangad ng inspirasyon sa angkop na paraan na magagampanan ng mga may hawak ng Aaronic Priesthood sa inyong ward ang kanilang tungkulin sa pakikibahagi sa pangungulekta ng mga handog ayuno. Sa ikadalawamputpitong kabanata ng ikatlong Nephi, itinanong ng nabuhay na Panginoon, anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Sinabi niya, maging katulad ko. Kapag tinaglay natin ang pangalan ni Kristo sa ating sarili at sinikap na sunin siya, matatanggap natin ang kanyang larawan sa ating mukha at magiging higit na tulad niya. Ang pangangalaga sa mga dukha at nangangailangan ay kalakip na ng ministeryo ng tagapaligtas. Naroon ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Tinutulungan niya ang lahat at pinasisigla tayo. Ang kanyang pamatok ay malambot at magaan at ang kanyang pasan. Ininanyahan ko kayo na maging higit na tulad ng tagapagligtas sa pangangalaga sa mga dukha at nangangailangan sa tapat na pagsunod sa batas ng pag-aayuno at bukas palad na pagbibigay ng handog ayuno. Mapagkumbaba kong pinatutuhanan na ang tapat na pangangalaga sa mga marilta at nangangailangan ay nagpapakita ng mataas na espiritualidad at mapagpapala sa nagbigay at tumanggap sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ng Salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos ng pag-awit, ikalulugod nating marinig si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo ng unang pangulohan, pagkatapos ay pribilehiyo kong magsalita sa inyo.
Nagpapasalamat tayo sa ating Ama sa Langit, sa propeta. Nagpapasalamat tayo kay propetang Joseph Smith. Minamahal natin ating presidente at ang ating propetang si Pangulong Monson. Pakinggan natin si Pangulong Monson sa pagdarasal niya sa mga miyembro at sa mga priesthood at sa kanyang paniniwala sa kanila. Sa ganitong karaming mga kalalakihang mga kapatid. Mga kapatid, ito ang huling gabi sa lupa ng ating pinakamamahal na tagapagligtas. Ang gabi bago niya ialay ang kanyang sarili na pangtubos sa buong sangkatauhan. Nang pinagputol-putol niya ang tinapay, kasama ang kanyang mga disipulo, may sinabi siya na nagpaligalig at nagpalungkot sa kanila ng labis. Isa sa inyo ay magkakanulo sa akin, sabi niya sa kanila. Hindi pinag-alinlangan ng mga disipulo ang sinabi niya. Ni hindi sila lumingalinga, ni hindi tinuro ibang tao, at hindi tinanong, siya ba? Sa halip, sila ay lubang namanglaw at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, "Ako baga, Panginoon? Ano kaya ang gagawin natin kung itanong yan sa atin ng tagapagligtas? Titingin kaya tayo sa paligid natin at sasabihin sa puso natin, baka si Brother Johnson ang tinutukoy niya. Medyo duda ako sa katapatan niya. O, mabutit narito si Brother Brown. Kailangan niyang marinig ito. O, tayo ba, tulad din ng mga disipulo noon, ay iisipin baka tayo ang tinutukoy? At itatanong din ang matinding tanong na yan, ako baga iyon? Sa mga simpleng salitang, ako baga Panginoon, nagsisimula ang karunungan at ang daan tungo sa sariling pagbabalik loob at patuloy na pagbabago. Minsan ay may isang taong mahilig maglakad-lakad sa kanilang lugar tuwing gabi. Pinakagusto niya sa lahat ang pagdaan sa bahay ng kanyang kapitbahay. Laging maayos ang hardin ng kapitbahay niya ito, namumukadkad ang mga bulaklak. Mayabong ang mga puno. Kitang-kita na ginawa ng kapitbahay ang lahat na makapagpapaganda sa kanyang hardin. Ngunit isang araw habang naglalakad sa tapat ng bahay ng kanyang kapitbahay, napansin niya sa gitna ng magandang hardin ito ang nag-iisa at napakalaking dilaw na dandelion. Parang hindi ito bagay doon kaya nagtaka siya. Bakit hindi ito binunot ng kanyang kapitbahay? Hindi ba niya ito nakita? Hindi ba niya alam na napakaraming binhi ang kayang ihasik ng dandelion na pwedeng pagugatan ng mas marami pang damong ligaw? Ikinabahala niya ng labis ang dandelion na ito at gusto niyang gumawa ng paraan. Dapat bang basta na lang niya ito bunutin? O bombahan ito ng pamatay ng damo? Siguro ay patago na lang niya itong tatanggalin kapag gumami na. Ito ang laman ng isip niya hanggang sa paglalakad niya pag-uwi. Pumasok siya nang hindi malang pinansin ang sarili niyang hardin na natatabunan ng daang-daang dilaw na dandelion. Naalala ba natin sa kwentong ito ang mga salita ng tagapagligtas? Bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mga mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ang mga kwentong ito tungkol sa mga tahilan at puwing ay tila na maiugnay sa kawalan natin nang kakayang makita ng mabuti ang ating sarili. Ewan ko ba kung bakit nalalaman natin at napapayuhan ng panlunas ang kahinaan ng iba, samantalang madalas ay hirap tayong makita ang sarili nating kahinaan. Ilang taon na nakararaan may balita tungkol sa isang tao na naniniwala na kapag nagpahid siya ng katas ng lemon sa kanyang mukha, hindi na siya makikita sa camera. Kaya, nagpahid siya ng katas ng lemon sa buong mukha, lumabas, at nag-hold up ng dalawang bangko. Di nagtagal, dinakip siya ng may broadcast sa balitang panggabi, ang kuha niya sa video. Nang ipakita ng mga pulis sa lalaki ang video na nakuna ng mga security camera, hindi siya makapaniwala. Pero may katas ng lemon ang mukha ko, reklamo niya. Nang marinig na isang tiyentipiko ng Cornell University ang tungkol sa kwentong ito, nagulat siya na walang kamalay-malay na lalaki na kamangmangan ang nagawa niya. Para mabatid kung ito ay pangkaraniwang problema, dalawang mananaliksik ang nag-anyaya ng mga estudyante sa kolehiyo na lumahok sa isang seri ng mga pagsubok sa iba't ibang kasanayan sa buhay at pagkatapos ay ipinatantya sa kanila kung anong score kaya ang nakuha nila. Ang mga estudyante na hindi ganong mahusay na nagbigay ng score na malayo sa nakuha nila. Ang ilan ay nagtantya ng score na 5 beses na mas mataas sa totoong score. Ang pag-aaral na ito ay hinulit-ulit sa napakaraming paraan at iyon at iyon din ang kinalabasang konklusyon. Marami sa atin, ang hirap makita kuno talaga at kahit na ang matatagumpay na tao ay pinapalabi sa mga nagagawa nila at minamaliit ang mga nagagawa ng iba. Siguro hindi ganong mahalaga kung palibisin mo man ang pagsasabi na magaling kang magmaneho o mahusay kang pumalo ng golf ball. Ngunit kapag sinimulan nating isipin ang mga nagagawa natin sa tahanan, sa trabaho, at sa simbahan, ay mas marami kaysa sa totoong nagagawa natin. Hinahadlangan natin ang sarili ng mga pagpapala at oportunidad na paghusayin ang sarili sa mahalaga at matinding paraan. Isang kakilala ko ang dating nakatira sa ward na isa sa may pinakamataas na estadistika sa simbahan. Mataas ang bilang ng mga dumadalo. Laging tahimik ang mga batang primary. Masarap ang pagkain tuwing may salo-salo sa simbahan, kaya walang natatapon sa sahig ng meeting house. At palagay ko walang nagtatalo-talo sa mga laro sa simbahan. Kalaunan ay tinawag sa misyon ang kaibigan ko at ang kanyang asawa. Nang bumalik sila makalipas ng 3 taon, nagulat ang mag-asawang ito nang malaman nila na sa panahon na nasa misyon sila, 11 kasal ang humantong sa diborsyo. Bagamat kinakitaan ng katapatan at kalakasan ng ward, may nangyayaring hindi maganda sa puso at buhay ng mga miyembro. At ang nakababahala rito ay hindi kakaiba ang ganitong sitwasyon. Kadalasang nangyayari ang mga ganitong bagay kapag unti-unting lumalayo ang mga miyembro ng simbahan sa mga lituntunin ng Ebanghelyo. Kung titingnan ay mukha silang mga disipulo ni Hesukristo. Ngunit ang totoo ay inalayo na nila ang kanilang puso sa tagapagligtas at sa kanyang mga turo. Sila ay unti-unti nang lumalayo sa mga bagay ng Espiritu at lumalapit sa mga bagay ng daigdig. Ang dating mararapat na may taglay na priesthood ay nagsimula nang sabihin sa kanilang sarili na maganda lang ang simbahan para sa mga kababaihan at mga bata, ngunit hindi para sa kanila. O nakumbinsa ang ilan na dahil abala sila sa kanilang mga schedule o kakaibang kalagayan, hindi na kailangang magpakita pa ng katapatan at paglilingkod araw-araw na maglalapit sa kanila sa Espiritu. Sa panahon ito ng pagbibigay katwiran at sobrang pagmamahal sa sarili, madaling makaisip ng mga dahilan na para hindi lagi manalangin sa Diyos, hindi mag-aral ng mga banal na kasulatan, umiwas sa mga meeting sa simbahan at mga family home evening, o hindi magbayad ng tapat na ikapo at manghandog. Mga kapatid, maaari bang tingnan ninyo ang laman ng inyong puso at itanong ito? Panginoon, ako baga? Lumalayo ba kayo kahit kaunti mula sa Ebanghelyo na mapagpalang Diyos na pinagkatiwala sa inyo? Hinayaan ba ninyo ang Diyos ng sanlibutan ito na padilimin ang inyong mga isipan sa kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo? Minamahal ko mga kaibigan, mahal kong mga kapatid, itanong ninyo sa inyong sarili, ano ang mahalaga sa akin? Nakatuon ba ang puso ninyo sa mga bagay ng mundong ito? O nakatuon kay Hesukristo? Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Nananahan ba ang Espiritu ng Diyos sa inyong mga puso? Kayo ba ay nag-ugat at nagtumibay sa pag-ibig ng Diyos at ng inyong kapwa-tao? Naglalaan ba kayo ng sapat na panahon at malikhaing nag-iisip para mapasaya ang inyong asawa at mga anak? Ibinibigay ba ninyo ang inyong mga lakas sa mga dakilang mitiin na maunawaan at may pamuhay ang lawak at ang haba at lalim at taas ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Yesu Kristo? Mga kapatid, kung matindi ninyong hinahangal na taglayin ang mga katangian ni Kristo na kinapapalooban ng pananampalataya, kabanalan, kaalaman, kahinahunan, tiyaga, mabuting kabaitan, kabanalan, pag-ibig, kababaang loob, at paglilingkod, gagawin kayong kasangkapan ng Ama sa Langit sa kanyang mga kamay para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang gugusing umamin kapag tayo ay nalilis mula sa tamang landas. Kadalasan pinipilit nating iwasang suriin ang kaibuturan ng ating puso at harapin ang ating mga kainan, limitasyon at takot. Dahil dito, kapag sinusuri natin ang ating buhay, ginagawa natin ito ng may kinikilingan, idinadahilan, at mga kwento na sinasabi natin sa ating sarili upang mapangatwiranan ang diangkop na pag-iisip at asal. Ngunit ang makita ng mabuti ang ating sarili ay napakalaga sa ating espiritual na pagunlad at kapakanan. Kung ating mga kahinaan at pagkukulang ay patuloy na ikinakaila, hindi ito mapapagaling o mapapalakas ng nakatutubos na kapangyarihan ng tagapagligtas. Dahil dito, ang pagiging bulag natin sa ating mga kahinaan, ang sering hahadlang sa dakilang potensyal na inaasam ng Ama na linangin sa bawat isa sa atin. Kaya paano natin pagniningningin ang dalisay na liwanag ng katotohanan ng Diyos sa ating kaluluwa at makita ating sarili kung paano niya tayo nakikita? Nais kong sabihin na ang mga banal na kasulatan at ang mga mensaheng ibinibigay sa pangkalatang kumpirensa ay napakalinaw na salamin para makita natin ng mabuti ang sarili. Habang pinakikinggan o binabasa ninyo ang mga salita ng propeta noon at ngayon, iwasang isipin kung paano angkop ang mga salitang iyon sa ibang tao sa halip ay itanong ito, Panginoon, ako baga? Dapat tayong lumapit sa ating Amang walang hanggan ng may bagbag na puso at isipang madaling turuan. Dapat ay handa tayong matuto at magbago. Napakarami nating matatamo kapag determinado tayong mamuhay ayon sa nais ng ating Ama sa Langit para sa atin. Yaong mga ayaw matuto at magbago, marahil ay hindi matututo. At malamang nasimulang isipin kung ano nga ba ang mapapala nila sa simbahan. Ngunit ang mga gustong magbago at tumunlad, yaong mga natututuhan ng tungkol sa tagapagligtas at gustong makatulad siya, yaong mga nagpapakumbaba ng kanilang sarili na gaya na isang musmus at sinisikap na gawing kalugod-lugod ang kanilang iniisip at ginagawa sa ating Ama sa Langit, ay makararanas ng himala ng pagbabayad sala ng tagapagligtas, tsak na madarama nila ang maringal na Espiritu ng Diyos. Matitikman nila ang di may larawang kagalakan na dulot ng maamo at mapagpakumbabang puso. Ipadarama sa kanila ang hangarin at disiplina na maging tunay na disipulo ni Hesukristo. Sa edad kong ito, nagkaroon na ako ng pagkakataong makasalamuha ang ilan sa pinakamagagaling at pinakamatatalinong lalaki at babae sa daigdig. Nung bata pa ako, hangang-hanga ako sa mga taong nakapag-aral, marunong, matagumpay, at pinapupurihan ng mundo. Ngunit paglipas ng mga taon, natanto ko ng higit na nagpapahanga sa akin ay ang mababait at pinagpalang mga tao na tunay na mabuti at walang katusuhan. At hindi nga ba't kabutihan ng tunay na diwa ng Ebanghelyo at kabutihan din ng alay nito sa atin? Ito ang mabuting balita at tinutulungan tayo nito maging mabuti. Ang mga salita ni Apostol Santiago ay angkap pa rin sa atin ngayon. Ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Mga kapatid, huwag nating paniigin ang ating kapaluan, alisin ang pagmamataas at mapagpakumbabang itanong, Panginoon, ako baga? At kung ang sagot ay, oo, anak ko, may mga bagay kang dapat baguhin, mga bagay na kaya kitang matulungan na daigin. Dalangin kong tatanggapin natin ang sagot na ito. Mapagpakumbabang aamin na ating mga kasalanan at pagkakamali at babaguin ang ating pag-uugali na gagawin nating maging mabuting ama, anak. Kapag ginawa natin ito, ang ating mapagpalang Diyos ay aakin tayo sa kamay at tayo ay gagawing malakas at pagpapalain mula sa kaitaasan. Minamahal ko mga kaibigan, ang unang hakbang sa nakalulugod na landas nito ng pagiging disipulo ay nagsisimula sa pagtatanong natin ng Panginoon, ako baga? Ito ay pinatototohanan ko. Kalakip ang aking basbas sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa inyong pananampalataya at sa inyong paglilingkod. Ang mensahe ko ngayong gabi ay tungkol sa Aaronic Priesthood. Ito'y para sa ating lahat na tumutulong sa katuparan ng pangako ng Panginoon sa mga may taglay na inilalarawan sa banal na kasulatan na nakabababang pagkasaserdote. Ito ay tinatawag ding panimulang priesthood. Ang dakilang paghahandang iyan ang tatalakayin ko ngayong gabi. Ang plano ng Panginoon para sa kanyang gawain ay puno ng paghahanda. Inihanda niya ang mundo upang maranasan natin ang mga pagsubok at oportunidad sa buhay. Habang tayo'y naririto, tayo ay nasa tinatawag ng mga banal na kasulatan na paghahandang kalagayan. Inilarawan ng propetang si Alma ang magkakasamang kahalagahan ng paghahandang iyan para sa buhay na walang hanggang kung saan magkakasama tayo magpakailanman bilang pamilya kasama ng Diyos at Ama at si Jesucristo. Ipaniwanag niya ang ganitong paraan at nagsabing, at nakikita natin na ang kamatayan ay sumapit sa sangkatauhan. Oo, nakamatay ang sinasabi ni Amulek na temporal na kamatayan. Gayunpaman, may isang panahong ipinagkaloob sa tao upang kung kailan siya ay maaaring magsisi. Ano pat ang buhay na ito ay naging isang pagsubok na kalagayan niya. Isang panahon upang maghanda sa pagharap sa Diyos. Isang panahon upang maghanda para sa walang hanggang kalagayan na sinasabi namin na pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Tulad ng panganohong ibinigay sa ating mabuhay sa mundo ay para makapaghanda sa pagharap sa Diyos. Ang pagkakataong binigay na maglingkod sa Aaronic Priesthood ay para ihanda tayo kung paano magbigay ng mahalagang tulong sa iba. Tulad ng pagbibigay sa ating Panginoon ng tulong upang makaya ang mga pagsubok sa buhay ng lupa, pinapadalhan din niya tayo ng tulong sa paghahanda sa priesthood. Ang mensahe ko ay para rin sa mga taong ipinadala ng Panginoon na tumulong sa atin sa mga may taglay ng Aaronic Priesthood. Magsasalita ako sa mga ama, sa mga bishop, at sa mga may taglay ng Melchizedek Priesthood na pinagkatiwala ang maging mga kasama at guro ng mga kabataang lalaki na naghahanda para sa priesthood.
Magsasalita ako ng may pagpuri at pagpapasalamat sa inyo na nasa iba't ibang panig ng mundo at oras. Kawalang pagpapahalagang maituturing para sa akin kung hindi ko babanggitin ang aking naging branch president at bishop nung bata pa ako. Naging deacon ako sa edad na 12 sa isang maliit na branch sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Napakaliit ng branch, kaya kami lang ng kuya ko ang tanging may taglay ng Aaronic priesthood. Hanggang sa yayain ng aking ama na branch president, ang isang middle-aged na lalaki na sumapi sa simbahan. Ang bagong miyembro ay tumanggap ng Aaronic priesthood. Tinawag din siyang mga laga ng Aaronic priesthood. Naalala ko ito na parang kahapon lang. Naalala ko pa rin ang magagandang dahon ng taglagas ng samahan kaming magkapatid ng bagong miyembrong ito para gumawa ng proyekto para sa isang balo. Hindi ko maalala kung ano na ang proyekto. Ngunit naalala ko na tinulungan kami ng kapangyarihan ng priesthood para magawa. Ang kalaunan ay nalaman kong sinabi ng Panginoon na dapat gawin para mapatawad ang ating mga kasalanan at maging handa na makita siya. Habang ginugunita ko ito ngayon, nagpapasalamat ako sa isang branch president na binigyan ng tungkulin ang bagong miyembro upang tulungan ng Panginoon na indaan dalawang batang lalaki na kalaunan ay naging mga bishop na inatasan ng mga laga sa Maralita ngayon din sa mamuno sa panimulang priesthood. Ako ay deacon pa rin nang lumipat ang aming pamilya sa isang malaking ward sa Utah. Ito ang unang pagkakataon na nadama ko ang kapangyarihan ng isang buong quorum ng Aaronic priesthood. At kalaunan sa unang pagkakataon nadama ko ang kapangyarihan at pagpapala ng isang bishop na nangungulo sa isang priest quorum. Tinawag ako ng bishop na maging first assistant sa priest quorum. Naalala ko na siya mismo ang nagturo sa quorum. Kahit marami siyang ginagawa at may iba siyang mauhusay na kalalakihang mari naman niyang tawagin para turuan kami, inayos niya ng pabilog ang mga silya sa silid. Pinaupo niya ako sa tabi niya, sa bandang kanan niya. Pasulyap-sulyap ako sa kanyang habang nagtuturo siya. Tinitingnan niya paminsan-minsan ang maayos na minanikil niyang mga tala niya sa kanyang maliit na leather binder na kandong niya. At sa gamit na minarkahang mga banal na kasulatan na nakapatong sa kabilang tuhod. Naalala ko ang masigla niyang pagsasalaysay ng mga kwento ng katapangan sa aklat ni Daniel at kanyang patotoo tungkol sa tagapagligtas. Lagi kong masasaisip kung papaano maingat na tinatawag ng Panginoon ang mga makakasama ng may hawak na panimulang priesthood. Ang aking bishop ay may mahusay na tagapayo. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan noon, ako ang madalas siyang tawagan sa bahay para sabihang, "Hal, kailangan ko ng makakasama sa pagbisita." Minsan, isinama niya ako sa bahay ng isang balo na mag-isang namumuhay at walang makain. Habang nasa daan pa uwi, itinigil niya ang sasakyan. Binuksan ang kanyang mga banal na kasulatan at sinabi sa akin kung bakit ipinadama niya sa balo na maitataguyod nito hindi lamang ang sarili, kundi balang araw ay matutulungan pa ang ibang tao. Bumisita rin kami sa isang lalaki na matagal nang hindi nagsisimba. Inanyayahan siya ng bishop ko na magsimba at makasamang muli ng mga banal. Nadama ko ang pagmamahal niya sa isang taong mahirap makitungo at mapaghimagsik. Sa isa namang pagkakataon, sinipa niya ang isang lata ng beer sa sofa. At naisip ko na parang hindi ito magiging maganda. Sa isa namang pagkakataon, bumisita kami sa bahay ng dalawang batang babae na sinabihan ng mga lasing na mga magulang na kausapin kami sa pintuan. Kinausap, sinabi ng mga batang babae sa kanilang pintuan na natutulog ang ina at ama. Kinausap pa rin sila ng bishop, nakangiting pinupuri ang kanilang kabaitan na tumagal ng 10 minutes o mahigit pa. Habang lumalakad kami palayo, mahina niyang sinabi, "Maganda naging pagbisita natin." Hinding-hindi malilimutan ng mga batang iyon na pumunta tayo. Dalawa sa mga pagpapalang maibibigay ng mas matandang kumpanyan sa priesthood ay ang pagtitiwala at halimbawa ng pangangalaga.
Nakita ko yan nang binigyan ng anak ko ng companion sa home teaching na napakalaki ng agwat ng karanasan sa priesthood kaysa sa kanya. Ang kanyang senior companion ay naging mission president ng 2 beses at naglingkod sa iba pang mga katungkulan sa pamumuno. Bago nila bisitahin ang naka-assign na pamilya, ang bihasang priesthood leader na iyon ay nagsabi sa amin na bibisitahin muna sa bahay ang aking anak. Hinayaan nila akong makinig. Nagsimula siya sa panalangin upang humingi ng tulong. Pagkatapos ay sinabi nito sa aking anak, "Palagay ko dapat tayong magturo ng lesson na magpapadama sa pamilyang ito na kailangan nilang magsisi. Pakiramdam ko mas matatanggap nilang mensaheng iyon mula sa iyo kaysa sa akin." Ano sa palagay mo? Naalala ko na ang dulot sa nalingyo ng tanggapin ng anak ko ang pagtitiwalang iyon ng grabing kaligayahan ko. Hindi aksidente na sila ang ginawang magkumpanyo ng bishop dahil sa maingat na paghahanda, nahiwatig ng mga mas matandang kumpanyo na iyon ang mga mararamdaman ng pamilyang tuturuan nila. Dahil sa natanggap na inspirasyon, nadama niyang hindi siya dapat ang magbigay ng lesson at ipagkatiwala sa kabataang wala pang ganap na karanasan ang pagtawag sa mga anak ng Diyos na magsisi at maligtas. Hindi ko alam ang kinahinat na ng kanilang pagbisita, pero alam ko na ang bishop na nagtataglay ng Melchizedek Priesthood at ang Panginoon ay inahanda ng isang batang lalaki na maging tapat na priesthood at maging bishop balang araw. Ngayon, ang gayong mga kwento ng tagumpay sa paghahanda ng priesthood ay pamilyar sa inyo batay sa nakikita at nararanasan ninyo sa inyong buhay. May kakilala kayo at kayo man ay naging gayong uri ng mga bishop, kumpanyon at magulang. Nakita niyo ang mga kamay ng Panginoon sa inyong paghahanda para sa tungkulin ng priesthood na alam niyang naghihintay sa inyo. Lahat tayo sa priesthood ay may pananagutang tulungan ng Panginoon na ihanda ang iba. May mga bagay na magagawa tayo na maaring napakahalaga. Ang paggamit ng mga salita sa pagtuturo ng doktrina ay naihigitan ng halimbawa ng pamumuhay natin ng doktrina. Napakahalaga sa ating paglilingkod sa priesthood ang anyayahan ng mga tao na lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, binyag at pagtanggap ng Espiritu Santo. Si Pangulong Monson halimbawa ay nagbigay ng isang mensahe tungkol sa doktrinang iyon. Ngunit ang alam ko mismo ang ginawa niya sa mga tao at misyonero at mga kaibigan ng simbahan noong siya ay nangungulo sa misyon ng Toronto ang nahikayat sa akin kumilos. Sa paghahanda sa priesthood, ang ipakita mo sa akin ay mas mahalaga kaysa sabihin mo sa akin. Yan ang dahilan kaya napakahalaga ng banal na kasulatan sa paghahanda sa priesthood. Ang mga ito ay puno ng halimbawa. Dama ko para bang nakita ko si Alma na sumusunod sa utos ng anghel. Nang pagkatapos ay purot-paro ito upang turuan ng masamang tao sa Ammonihas na hindi tinanggap sa kanya. Nadama ko ang lamig ng piitan ng sinabihan ng Diyos si Propetang Joseph Smith sa pangangalagaan niya. Sa isip ng mga banal na kasulatan na iyon, maihahanda tayo magpatuloy ng paglilingkod kahit mahirap ito. Ang isang ama o bishop na isang matandang kumpanyo na nagpapakita ng tiwala sa batang may taglay na priesthood ay kayang baguhin ang batang ngayon. Minsan, pinagsulat si Itay ng isang miyembro ng quorum ng 12 ng isang maikling artikulo tungkol sa siyensya at relihiyon. Ang aking ama ay isang siyentipiko at matapat na nagtataglay ng priesthood. Naalala ko pang sandaling iniabot niya sa akin ang artikulo na kanyang sinulat at sinabi, "Bago ko ipadala ito sa 12, gusto ko basahin mo. Tingnan mo kung tama." Mas matanda siya sa akin ng 32 years at talagang higit na maalam at matalino. Hanggang ngayon ay pinalalakas pa rin ako ng pagtitiwalang iyon mula sa isang mabuting ama at lalaking may taglay ng priesthood. Alam ko na hindi siya sa akin nagtiwala kundi sa Diyos na makapagsabi at magsasabi sa akin kung ano ang tama. Kayong mga kumpanyo na puno ng karanasan na makatutulong sa kabataang may panimulang priesthood sa tuwing pakita ninyo sa kanila ang gayong tiwala. Ito ay tutulong sa kanya na pagtiwalaan ang magiliw na inspirasyon para sa kanyang sarili kapag dumating ito sa oras ng ipinatong sa kanya mga kamay upang pagtibay ng pagbasbas ng isang bata sa tinaningan na ng mga doktor. Ang pagtitiwalang yun ay nakakatulong sa akin ng maraming beses. Totoo yan, lalong-lalo na kapag kailangan nating itama sila. Isipin ninyo ang isang pangyayari na nagkamaling isang may taglay ng Aaronic Priesthood sa pagsasagawa ng ordinansa. Seryosong bagay yan. Kung minsan, kailangan itama ang mali kahit sa harap ng maraming tao na nagiging sanhi ng sama ng loob, pagkapahiya at pakiramdam na hindi katanggap. Alalahanin ang payo ng Panginoon. Pagsabihan sa tamang pagkakataon ng may kataliman, kapag pinakikilos ng Espiritu Santo, at pagkatapos ay magpapakita ng iba yung pagmamahal sa Kanya na iyong pinagsabihan at baka Kanya ituring na kaaway. Ang salitang ibayo ay may espesyal na kahulugan sa paghahanda ng mga priesthood holders kapag kailangan silang itama. Ang salitang nagpapahiwatig ng iba yung pagmamahal na naroon na. Ang pagpapakita ay ang pag-iibayo. Tayong mga naghahanda sa mga may taglay na priesthood ay tiyak na makikita silang magkamali. Bago nila matanggap ang pagwawasto ninyo, dapat muna nilang maramdaman ang matibay na pagmamahal ninyo. Kailangan madama nila ang inyong tapat na pagpuri bago nila tanggapin ang inyong pagwawasto. Ang Panginoon mismo ay pinapahalagahan ang mga may taglay ng nakabababang priesthood sa nagpapakita ng tiwala sa kanila, sa kanilang potensyal, sa kanilang halaga sa kanya. Pakinggan ito sa inyong aking kapwa tagapaglingkod sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang pagkasaserdoting Aaron na may mga hawak ng susi ng paglilingkod ng mga anghel ng ebanghelyo ng pagsisisi, ng pagbibinyag at pamamagitan ng paglubog ng kapatawaran ng kasalanan, at ito'y hindi na muling kukunin sa mundo hanggang ang mga anak na lalaki ni Levi ay mag-alay ng handog sa Panginoon ng kabutihan. Ang Aaronic Priesthood ay kakaalkibat ng nakatataas na priesthood, Melchizedek Priesthood. Bilang pangulo ng lahat ng priesthood, ang pangulo ng simbahan ang nangungulo rin sa panimulang priesthood. Ang kanyang mga mensahe sa loob ng maraming taon tungkol sa pagsagip ay ganap na akma sa utos na dalhin ang ebanghelyo ng pagsisisi at binyag sa buhay ng iba. Quorum ng deacon, teacher at priest ay regular na nagpupulong upang ilapit ang bawat miyembro ng quorum sa Panginoon. Ang mga panguluhan ay inaatasan sila na tumulong ng may pananampalataya at pagmamahal. Deacon ay nagpapas ng sacrament ng mapitagan at nananalig ng madama ng mga miyembro ang kapangyarihan ng pagbabayad sala. Susundin ang mga utos na nakikibahagi sila sa sagradong simbolo. Ang teacher at priest ay, at kanilang mga kumpanyon ay nananalangin na isagawa ang atas na pangalagaan ng bawat miyembro ng simbahan. At ang mga companionship na ito ay nananalangin sa sandaling mabatid nila ang pangangailangan na inaasam ng mga namumuno ng pamilya. Sa paggawa nila nito, inaihahanda sila sa dakilang araw na yun kung kailan sila man ay namumuno bilang ama ng may pananampalataya at kanilang parinig. Pinatututuhanan ko, ang lahat ng paglilingkod sa priesthood ay inihahanda ang mga tao sa pagtungo ng Panginoon sa kanyang simbahan. Alam ko na si Jesucristo ay ang Kristo na mahal niya tayo. Si Pangulong Monson, ang buhay na propeta ng Panginoon, pinatututuhanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Pinasasalamatan din namin ang Missionary Choir sa inspiradong musikang inilaan nila. At kinikilala din ang lahat ng tumulong sa paghahanda ng mga kaganapang ito sa anumang paraan. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng mga elder ng Israel. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder James B. Martino ng 70.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the
Mga kapatid, nagtitipon tayo bilang isang magiting na grupo ng priesthood dito sa Conference Center at sa iba't ibang dako ng mundo. Natutuwa ako at kasabay nito ay mapakumbaba ako sa responsibilidad na mangusap sa inyo. Dalangin ko na tulungan ako ng Espiritu ng Panginoon na magawa ito. 75 taon na ang nakalipas, noong 14 ng Pebrero 1939 sa Hamburg, Germany, isang pampublikong pagdiriwang ang idinaos. Sa gitna ng matitinding talumpate, nagkakatuwa ang mga tao at pagtugtog ng makabayang awitin, ang bagong barkong pandigma na Bismarck ay lumunsad sa dagat mula sa River Elbe. Ito, ang pinakamalakas na barkong pandigma, ay larawan ng nakamamangkang armas at makinarya. Ang paggawa nito ay nangailangan ng mahigit 57,000 blueprint para sa 380mm triple turret at mga radar-controlled gun. Ang sasakyang dagat ay mayroong 28,000 milya na electrical circuit. May mahigit na 35,000 tonelada ito at armor plate na naglalaan ng kaligtasan. Kahangahangang tignan, napakalaki. Kamangha-maha ang mga armas na pandigma. Ang kagilagilalas na barko ay sinasabing hindi lulubog. Ang sinapit ng Bismarck ay dumating makalipas ang mahigit 2 taon mula noon. Nang noong 24 ng Mayo 1941, ang 2 pinakamalakas na barkong pandigma sa British Navy, ang Prince of Wales at ang Hood, ay nakidigma sa Bismarck at sa German cruiser na Prince Eugen. Sa loob ng 5 minuto, pinalubog ng Bismarck ang Hood at ang lahat. Maliban sa 3 lalaki ng mahigit na 140,000 tripulante sa Atlantic Ocean, ang isa pang barkong pandigma ng British, ang Prince of Wales, ay napinsala ng husto at umatras. Sa loob ng 3 araw, muli nakidigma ang Bismarck sa mga barkong pandigma at eroplano ng Britanya. Sa kabuuan, gumamit ang Britanya ng lakas ng 5 barkong pandigma, 2 aircraft carrier, 11 cruiser at 21 destroyer sa pagsisikap na palubugin ang napakalakas na Bismarck. Sa digmaang ito, kaunting pinsala lamang ang natamo ng Bismarck sa bawat pagbomba dito. Talaga bang hindi ito lulubog? Pagkatapos, isang torpedo ang tumama na sumira sa timon ng Bismarck. Hindi ito naayos. Handa na ang mga kanyon at mga tripulante. Ang Bismarck ay maaari lamang umugit paliko ng mabagal. Malayo sa malakas na hukbong panghimpapawid ng Germany, hindi makapunta sa ligtas na daungan ng Bismarck. Ang dalawang ito ay hindi makapagbibigay ng kaligtasan dahil ang Bismarck ay nawalan ng kakayahang umugit sa iplinanong daan. Walang timon, walang tulong, walang daungan. Malapit na ang wakas nito. Nagpaputok ng baril ang mga Britanya. Ang Britanya habang winasak at pinalubog ng tripulanteng Aleman ang minsan ay tila napakatibay na barkong pandigma. Itinagili dito ng tila gutom ng mga alon ng Atlantic at pagkatapos ay nilamon at ipinagmamalaki ng German Navy. Wala na ang Bismarck. Tulad ng Bismarck, bawat isa sa atin ay bunga ng himala ng paglikha. Ang paglikha sa atin gayunpaman ay hindi nalilimitahan ng talino ng tao. Maaaring makaimbento ang tao ng mga pinakakomplikadong makinarya, ngunit hindi nila ito may bibigyan ng buhay o kakayahang mag-isip at magpasya. Ang mga ito ay banal na mga kaloob na ibinibigay lamang ng Diyos. Tulad ng mahalagang timon sa isang barko, mga kapatid, tayo ay binigyan ng daan upang malaman ang direksyon na ating tatahakin. Ang parola ng Panginoon ay gumagabay sa lahat kapag naglalayag tayo sa karagatan ng buhay. Ang layunin natin ay maglakbay sa tiyak na daan patungo sa ating minimithi, ang kahariang celestial ng Diyos. Ang taong walang layunin ay parang isang barko na walang timon na malamang hindi makarating sa daungan. Pinapayuhan tayo, planuhin ang inyong paglalakbay, maghanda sa paglalayag, iposisyon ang inyong timon at magpatuloy. Tulad ng nangyari sa malakas na Bismarck, gayon din sa tao. Ang pagtakbo ng makina at lakas ng helise ay walang kabuluhan kapag walang patutunguhan, kapag walang pinagtutuunan ng enerhiya, kapag walang direksyon ang pag-ugit sa timon na hindi nakikita ng mata at hindi gaanong malaki, ngunit talagang mahalaga. Inilaan ng ating Ama ang araw, buwan, at mga bituin, mga liwanag sa kalangitan na gagabay sa mga naglalayag sa dagat. Habang tinatahak natin ang buhay, naglaan siya sa atin ng malino na daraanan at itinuro ang daan na ating tatahakin. Nagbabala siya, mag-ingat sa pagliko, sa mga panganib at mga patibong. Hindi tayo malilinlang ng mga yaong maglilihis sa atin, yaong mga tuso at mapangakit na kasalanan na nag-aanyaya dito doon. Sa halip, nananalangin muna tayo. Nakikinig tayo sa marahan at banayad na tinig na nangungusap sa kaibuturan ng ating kaluluwa ng magiliw na paanyaya ng Panginoon. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Gayon may mga hindi nakikinig, hindi sumusunod, na piniling lumakad sa daan na mismong ginawa nila. Napakadalas na natatangay sila sa mga tukso na nakapaligid sa ating lahat at na maaaring magmukhang kaakit-akit. Bilang mga may hawak ng priesthood, iniligay tayo sa mundo sa magulong panahon. Naninirahan tayo sa masalimuot na mundo na maraming alitan sa lahat ng dako. Sinisira ng politika ang katatagan ng mga bansa. Nag-aagawan sa kapangyarihan ang mga diktador at ilang bahagi ng lipunan waring laging nahaapi, inalisan ang oportunidad at iniwang dama ang kabiguan. Ang pagtatalo-talo ng mga tao ay laging naririnig at napaliligiran tayo ng mga kasalanan. Responsibilidad natin na maging karapat dapat sa lahat ng malwalhating pagpapala na inilaan sa atin ang ating Ama sa langit. Saan man tayo magpunta, taglay pa rin natin ang ating priesthood. Tayo ba ay nakatayo sa mga dakong banal? Sana, bago niyo ilagay sa panganib ang inyong sarili at ang inyong priesthood sa pagpunta sa mga lugar o paggawa ng mga bagay na hindi marapat para sa inyo o sa priesthood, pag-isipan muna ang mga ibubunga nito. Tayo na mga inorden sa priesthood ng Diyos ay makagagawa ng kaibhan kapag pinananatili natin ang ating kadalisayan at iginalang ang ating priesthood. Tayo ay nagiging mabuting halimbawa na tutularan ng iba. Ipinayo ni Apostol Pablo, ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisipalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Isinulat din niya na ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat maging tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Ang pagpapakita ng halimbawa ng kabutihan ay makatutulong sa pagliwanag ng mundo na lalo pang dumidilim. Matatandaan ng marami sa inyo si Pangulong N. Eldon Tanner na naglingkod bilang tagapayo sa apat na pangulo ng simbahan. Nagpakita siya ng di nagbabagong halimbawa ng kabutihan sa kanyang trabaho sa industriya, sa paglilingkod sa pamahalaan sa Canada at bilang isang apostol ni Hesukristo. Narito ang inspiradong payo niya. Walang magdudulot ng higit na galak at tagumpay kaysa mamuhay ayon sa mga turo ng Ebanghelyo. Maging halimbawa, maging impluensya sa kabutihan. Pagpapatuloy niya, bawat isa sa atin ay naorden noon paman para sa ilang gawain bilang hinirang na lingkod ng Diyos na nakita niyang karapat dapat gawaran ng priesthood at kapangyarihang kumilos sa kanyang pangalan. Laging tandaan na umaasa ang mga tao sa inyong pamumuno at iniimpluensyahan ninyo ang buhay ng mga tao sa kabutihan man o kasamaan na siya ring mararanasan sa mga henerasyong darating. Napapalakas tayo ng katotohanan ang pinakamalakas na puwersa sa mundo ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos kapag ito ay kumilos sa pamamagitan ng tao upang ligtas na makapaglayag sa karagatan ng mortalidad. Kailangan natin ang patnubay ng walang hanggang marinero ngayon, ang dakilang Ihoba. Humihingi tayo, dumadalangin tayo na matanggap ang tulong mula sa langit. Ang isang kilalang halimbawa ng taong hindi nananalangin sa Diyos ay si Cain, anak ni Adan at Eva. Malakas ang potensyal, ngunit mahina ang determinasyon. Tinulutan ni Cain ang kasakiman, inggit, pagsuway, at pati pagpatay. upang sirain ang sariling timon na gabaysanan niya tungo sa kaligtasan at kadakilaan. Higit na hinangat ni Cain ang makamundong bagay kaysa sa mga bagay ng langit. Si Cain ay bumagsak. Sa ibang panahon, sa pamumunong isang masamang hari, isang lingkod ng Diyos ang sinubukan. Sa tulong ng langit, ipinaliwanag ni Daniel para sa hari ang nakasulat sa pader hinggil sa inaalok na gantimpala, maharlikang kasuotan, gintong kwentas at kapangyarihan sa politika. Sinabi ni Daniel, iyo na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Malaking kayamanan at kapangyarihan ang inalok kay Daniel. Mga gantimpalang kumakatawan sa mga bagay ng mundo at hindi sa Diyos. Tumutol si Daniel at nanatiling tapat. Kalaunan ng sambahin ni Daniel ang Diyos sa kabila ng utos na bawal ang gayon, siya ay inihagi sa yungib ng mga leon. Nakasaad sa Biblia na kinaumagahan, inilabas si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na nasumpungan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kaniyang Diyos. Sa panahon ng kagipitan, ang determinasyon ni Daniel na manatiling tapat ay nagbunga ng proteksyon at naglaan ng santuwaryo ng kaligtasan. Ang proteksyon at kaligtasan iyon ay maaaring mapasa atin kapag nanatili tayong tapat pabalik sa ating walang hanggang tahanan. Ang orasan ng kasaysayan, tulad ng mga buhangin sa hourglass, ay nagpapakita ng paglipas ng panahon. Bagong tauhan ang umuukpa sa intablado ng buhay, ang mga problema sa ating panahon ay nagdudulot na panganib sa atin. Sa buong kasaysayan ng mundo, walang kapagurang kumikilos si Satanas para wasakin ang mga tagasunod ng tagapagligtas. Kung patatangay tayo sa kanya mga tukso, tayo, tulad ng malakas na Bismarck, ay mawawala ng timon na gagabay sa atin tungo sa kaligtasan. Bagamat nililigiran tayo ng modernong pamumuhay, humihiling tayo sa Diyos na patuloy tayong patnubayanan nang sa gayon masundan at matahak natin ang mabuti at tamang daan. Sasagutin ng ating Ama sa Langit ang ating tapat na pagsamo kapag hinangad natin ang tulong ng langit, ang ating timon, hindi tulad ng sa Bismarck, ay hindi masisira. Kapag nagsimula ang ating paglalayag, naway makapaglayag tayo ng ligtas sa karagatan ng buhay. Naway magkaroon tayo ng tapang na tulad ng kay Daniel, nang sa gayon ay manatili tayong matatag at matapat sa kabila ng kasalanan at tukso na nakapaligid sa atin. Nawa ang ating patutuo ay kasing lalim at kasing lakas, gaya ng kay Jacob, ang kapatid ni Nephi, na nang kumprontahin ng isang tao na hangad na wasakin ang kanyang pananampalataya sa anumang paraan, ay nagsabing, hindi ako maaaring matinag. Sa pamamagitan ng pananampalataya na pumapatnubay sa ating paglalakbay, mga kapatid, mahaharap din natin ang ating daan, pauwi ng ligtas, pauwi sa Diyos, upang manahan sa piling niya ng walang hanggan. Naway mangyari yan sa bawat isa sa atin. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo na ating tagapagligtas at manunubos. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven, Ama naming nasa langit, mapakumbaba kami lumalapit sa inyo ngayong gabi nito para pasalamatan ang pagkakasama namin sa priesthood meeting na ito. Totoo, nagpapasalamat kami sa aming propeta at sa lahat ng mga sinusustain namin ng mga propeta at tagakita. Ang mga puso namin ay bago kami lumabas sa meeting na ito na kami ay magkaisa na bilang mga Aaronic at Melchizedek priesthood holders upang humayo at maglingkod ang tulungan ng aming mga kapatid upang mapag-isa namin bilang mga priesthood at makatulong sa kapangyarihan nito habang hinahanap namin na maging karapat-dapat. Tulungan po kami na kami makatayo sa mga banal na lugar upang makagawa kami ng matatalino mga pagpili upang ang aming mga patotoo ay mapataas at mapalakas. Sinasaliksik na maging instrumento sa inyong mga kamay para sa inyong kaharian. Nagpapasalamat po kami sa napakamagandang pwersa nito ng mga misyonero. Dinadalangin namin na kami maging isa sa kanila na maging kapatid kami ng pagpabilis ng inyong gawain. Mahal po namin kayo. Nagpapasalamat po kami sa halimbawa ng inyong anak at idinadalangin namin na masundan namin siya. Itinadalangin namin na kami ay palakasin sa lahat ng aming ginagawa habang lilisan namin ang kumperensya na ito na kami ay makapamuhay na maging matatag ang aming dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.